U mikrofonu Rádia Praha vám dnes hezký poslech přeje Zdeňka Kuchyňová. Nejdříve se vrátíme k hlavním událostem minulého týdne. Největší zájem vzbudilo vystoupení Davida Ratha v poslanecké sněmovně. V historických obzorech se s historikem památníku Lidice Vojtěchem Kinclem vrátíme k souvislosti atentátu na Heydricha, devastaci domácího odboje po atentátu a příčiny vypálení Lidic. Po seriálu o češtině, ve kterém se věnujeme jednotlivým písmenům abecedy, se v příspěvku Rádia Česko zastavíme u povolání ponocného. Tahle zaniklá profese se dokonce vrací do českých měst. A na závěr se v rubrice České nej dozvíte o léčivých účincích pivní koupele. Začínáme hlavními událostmi tohoto týdne. Sněmovna na svém úterním zasedání vydala poslance sociální demokracie a bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha trestnímu stíhání. Je obviněn z přijetí úplatku ve výši 7 milionů korun v souvislosti s rekonstrukcí Buštěhradského zámku. Za to mu hrozí až 12 let vězení. Na jednání do sněmovny převezla Davida Ratha vězeňská eskorta z vazební věznice v Litoměřicích. Ozbrojení policisté byli s poslancem i v jednacím sále. Stalo se tak poprvé v historii České republiky. David Ratha před své kolegy předstoupil s téměř hodinovým projevem. Řekl, že jeho kauza vznikla na politickou objednávku. Odsoudil policii, která ho víc než půl roku sledovala a odposlouchávala. Její postup podle něj připomíná praktiky někdejší státní bezpečnosti.
Nasazují se masivní odposlechy, nejenom telefonů a nějakých mailů, ale dávají se do kanceláří, dávají se do soukromých prostor, do ložnic, do obýváků, do pracoven, do kuchyní. S největší pravděpodobností jsem byl i sledován půl roku já jako poslanec, s kým se stýkám, kteří voliči ke mně chodí, co s nimi řeším.
David Rád kritizoval jmenovitě ministra vnitra Jana Kubiceho a také severočeskou státní zástupkyni Lenku Bradáčovou a rovněž podmínky vazby v Česku. Popřel také, že by vzal jakýkoliv úplatek. Při opravě Buštěhradského zámku podle něj prý nemohla uniknout ani koruna.
Vzal David Rád úplatek? Já tvrdím, že nevzal. Když se podíváte do těch materiálů, které máme k dispozici jako torzo spisu, tak i v tomto nekompletním torzu spisu naopak najdete peníze na volby financování voleb.
David Ratha se pozastavil nad tím, že bývalý policista Gregor podal trestní oznámení přímo u Igora Stříže, prvního náměstka nejvyššího státního zástupce, tedy přímo u vysoce postaveného člověka. Sněmovna však Ratha téměř jednomyslně vydala. Šéf poslanců TOP 09 a starostů Petr Gazdík vyzývá ČSSD, aby rozkryla financování své strany. Podle něj z vystoupení Davida Ratha ve sněmovně plyne podezření, že sociální demokracie je financována korupčně. Možnost, že by šlo o peníze na volby, ale kategoricky odmítá šéf sociálních demokratů Bohuslav Sobotka.
Já si myslím, že vzhledem k tomu, že účastníci celé té aféry byli delší dobu sledováni, tak v případě, že by policie měla jakékoliv pochybnosti nebo indicie, tak se mohla kdykoliv na sociální demokracii obrátit. Na sociální demokracii se v této souvislosti nikdo neobrátil a nebyli jsme předmětem vůbec žádných dotazů ze strany ani policie, ani státního zastupitelství. Prostě ta kauza Davida Ratha žádným způsobem s financováním sociální demokracie nesouvisí.
Ve stínu kauzy Davida Ratha sněmovna schválila několik vládních návrhů. Poslanci schválili vznik nového záchranného fondu eurozóny, konec monopolu České pošty na dopisy a pohledy nebo potvrdili zákaz pobytu za vybrané přestupky. Úřady by mohly uložit za vybrané opakované přestupky až 3měsíční zákaz pobytu, například za prostituci, konzumaci alkoholu nebo žebrání v místech, kde to zakazují obecní vyhlášky. Sankce by se nesměla vztahovat na místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý pobyt. Podle kritiků je předloha protiústavní. Toto rozhodnutí vadí i veřejnému ochránci práv Pavlu Varvařovskému. Poslanci zákon přijali přes jeho nesouhlas i veto Senátu. Není spokojen s tím, jak zákonodárci nakládají s jeho doporučeními k úpravě zákonu.
Pokud by ten trend v oslyšení a nikoli vyslyšení mých doporučení měl pokračovat, budete si muset na konci roku najít nějakého jiného veřejného ochránce práv.
Kancelář ombudsmana udělala také průzkum, který ukázal, že počet romských dětí v českých speciálních školách je vyšší než zastoupení romské menšiny v populaci. Ve speciálních školách by přitom měly být pouze děti se zdravotním postižením. Veřejný ochránce práv to považuje za nepřímou diskriminaci a navrhne ministerstvu školství nápravná opatření. Jak uvedl Pavel Varvařovský, ve speciálních školách skončilo podle průzkumu až 35% Romů.
Je absurdní, že by toto etnikum disponovalo jaksi už od začátku dětmi s lehkým mentálním postižením. To znamená, že to zařazování se neděje způsobem, kterým se dítě má. To znamená, že jsou tam zařazovány děti, které tam nepatří, a tím samozřejmě už na začátku své životní dráhy získávají jistý handicap, poněvadž bez kvalitního vzdělání pozdější uplatnění na trhu práce je jen hypotetické.
Ocenění Gracias Agit letos převzalo dalších 12 osobností, převážně českých krajanů. Česká diplomacie tak chce lidem z různých koutů světa poděkovat za šíření dobrého jména České republiky. Tradičně se předává v sídle ministerstva zahraničí v Černínském paláci. Pro mnohé to bylo překvapení, jako například pro Silvu Berkovou de Arredondo. Právě díky ní mají Češi v argentinské provincii Misiones svůj dům. Další z oceněných Aja Vrzáňová-Steindler, slavná krasobruslařka a mistryně světa, je dnes předsedkyní Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů, který pořádá krajanská setkání, konference a výstavy.
Opravdu jsem se snažila celý život reprezentovat Československo a pak Čechy, jak jsem mohla nejlépe, protože to taťka a maminka mě nařídili. A tak jsem dělala prostě, co se mohla. A hned od začátku v Ice Falls, když jsem brusila profesionálně, tak v každém městě, kde bylo hodně Čechů, jsme měli český večer s Ajou Vrzáňovou.
Ocenění převzali také další osobnosti, například Ladislav Pavlík, Anna Jankuš, architektka Eva Jiřičná. Tématem historických obzorů byl minulý týden atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a jak se spolu s režimy měnily oficiální i neoficiální názory. Dnes navážeme rozhovorem s historikem památníku Lidice Vojtěchem Kinclem. Tomáš Pancíř s ním probral historické souvislosti atentátu na Reinharda Heydricha, devastaci domácího odboje po atentátu a příčiny vypálení Lidic.
Od loňského prosince až do letošního června si připomínáme 70 let od důležitých událostí v českých dějinách, od výsadku parašutistů Josefa Gabčíka, Jana Kubíše, samozřejmě od toho, co potom následovalo, od atentátu na Reinharda Heydricha a samozřejmě i od těch následků, to znamená vypálení Lidic a Ležáků. Kdo vůbec rozhodl o tom, že tahle ta operace proběhne, že parašutisté se snesou nad tehdejším protektorátem Čechy a Morava a že tedy všechno to vyvrcholí atentátem na Heydricha?
Toto rozhodnutí přišlo z kruhů řad exilové vlády v Londýně, tady především plukovníka Františka Moravce. Nedávné objevy v londýnských archivech, tak jak to prokázal Jan Němeček, ukazují na to, že samotná exilová vláda o připravovaných akcích informována nebyla. A s největší pravděpodobností také povrchně pouze prezident Edvard Beneš. Tyto úkoly, které byly stanoveny pro celou vlnu výsadků, která měla přijít z Velké Británie do protektorátu, měly vlastně stabilizovat situaci domácího odboje, který zde v Čechách a na Moravě samozřejmě působil. Právě výsadky Anthropoid a Silver A, společně tedy se Silver B, třetím výsadkem, který ovšem skončil neúspěchem, měly přinést do protektorátu novou vysílací techniku a také určitou novou strategii, jak má být postupováno dále.
Už jste říkal, že těch výsadků tedy bylo víc. Jakým způsobem to vypadalo v praxi? Jakým způsobem oni se orientovali? Jakým způsobem navazovali kontakt s českým odbojem?
První sadu, řekněme, informací dostávali od emigrantů, kterým se podařilo z protektorátu uniknout v roce 1939-1940. Z českých politických kruhů také pocházely adresy na spolehlivé místní občany. To je třeba příklad Silveru A, který získal kontaktní adresy. Byly to tři kontaktní adresy na občany z Pardubicka nebo Chrudimska. To bylo nesmírně důležité, protože tady byla určitá jistota toho, že pokud na ty dveře u toho konkrétního bytu zaklepou, tak jim otevře člověk pro česky smýšlející a nikoliv člověk, který se výrazně bojí a nebo dokonce spolupracuje s nacisty. Takže v této linii měli parašutisté tu první šanci. Posléze po přistání, a to byl případ také Silveru A i Anthropoidu, se jim dařilo navázat mnohdy náhodou na místní buňky, malé organizované buňky, které vznikaly spontánně už třeba v roce 1939 krátce po okupaci, a kde místní vlastenci jim umožnili takovéto prvotní přežití, než se podařilo vybudovat skutečně silnou síť.
Vzpomínáme na události, od kterých v tomto půlroce uplynulo 70 let. Vlastně vyvrcholením těch událostí byl na konci května roku 1942, konkrétně 27. atentát na Reinharda Heydricha. A samozřejmě chci se ptát na to, co potom následovalo.
Tady je zvláštnost toho represivního aparátu, tedy mám na mysli složek gestapa, bezpečnostní služby, řekněme ochranné policie, která hrála prim v celém tom dění, jak rychle dokázali vytvořit takový, řekněme, parazitující organismus, který dokázal likvidovat jednotlivé osoby, jednotlivé lidi, ale nakonec v masovém měřítku. To je na tom zvláštní, a to díky dochovaným protokolům z 60. a 70. let přímo těch aktérů, kteří se účastnili vraždění na straně gestapa nebo na straně ochranné policie, můžeme poměrně podrobně vysledovat. Jenom během prvních asi 6-7 dnů po atentátu vzniklo na území jenom Čech, nikoliv Moravy, ale Čech, 10 exekučních míst, kde byly prováděny popravy. Zde zahynulo přes, tuším, 1100 nebo 1200 občanů. To je obrovsky vlastně vysoké číslo. Ale zvláštností je, že naprostá většina z nich až vlastně po tom uplynutí hledání pachatelů. Pachatelé tedy byli odhaleni 18. června 1942 v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje. A teprve následně poté od 20. června až do 3. července do konce staného práva vlastně zahynula více jak polovina těch obětí. To je výjimečné a ukázalo se, že ten celý organismus, který byl schopen likvidovat ty občany, tak bylo možné mnohonásobně, řekněme, jeho efektivnost mnohonásobně zvýšit a potom ale také okamžitě zaseknout. A v tom je ten nacismus výjimečný a zvláštní, že dokázal ty lidi takovýmto způsobem zmanipulovat a dokázal s nimi tak pracovat, aby se z nich stali masoví brazy během několika okamžiků.
Jste z památníku Lidice, samozřejmě v této souvislosti Lidice nelze nezmínit, ta tragédie, která se tam odehrála, tu je potřeba dál připomínat. Proč si tehdy nacisté vybrali právě Lidice a také potom Ležáky?
U Lidic je to velmi těžko říci. My ten příběh samozřejmě známe už poměrně dopodrobna. Víme, že zde na počátku stál dopis Anny Maruščákové, která jej získala od svého ženatého přítele, který se snažil tímto dopisem ukončit vztah. Na tento dopis, který byl napsán skutečně tajemně, tak reagovalo gestapo. Nicméně samotné Lidice, ta vesnice s odbojem jako takovým neměla nic společného, neměla nic společného s antropoidem ani se Silver Ray. Zcela jednoznačně Heinz Panwitz a tuším i Heinrich Berger, oba dva vysoce postavení členové gestapa a vlastně vedoucí organizátoři teroru, řekli v roce 1965 a 67 tuším, že nešlo o nic jiného, než ukázat sílu nacistického režimu. To v případě Lidic. Pokud mluvíme o Ležákách, zde skutečně odboj byl. Byl zde Silver A, fungovala zde vysílačka, fungovala zde řadu týdnů a měsíců. A ta odveta byla jednoznačná. Tady už měli konkrétní české odbojáře, české parašutisty, tedy vyhlazení se pouze nabízelo.
Když se vrátíme k Lidicím, vy jste studoval výpovědi, protokoly z výslechů těch, kteří se na tom masakru v Lidicích podíleli. Co z toho nejvíc pro vás vyplývá?
Je asi nejvýraznější to, jakým způsobem po 30 letech od událostí samotní účastníci vzpomínali na vypálení Lidic. Někteří z nich do detailů popisují jednání, chování, jak svých kamarádů ve zbrani, ať už se jednalo tedy o členy Wehrmachtu nebo o členy ochranné policie, anebo potom, a to ještě více, jednání a chování těch obětí. To bylo nejvýraznější. A to jak při samotné popravě 173 lidických mužů, tak i potom, anebo předtím odvozu žen a dětí. Minimálně v 8 případech 8 vojáků si pamatovali smrt faráře Štenberky. Proč? No, protože to byl farář a nedokázali propojit, proč zavraždit faráře, katolického faráře. To prostě nešlo nikomu do hlavy. Takže takových momentů je tam celá řada a to si myslím, že bude velmi zajímavé, protože to ukazuje takovou tu neanonymní tvář těch zločinců, těch pachatelů, kteří se tam účastnili.
Po těch 70 letech tak se samozřejmě stále nabízí otázka, jestli to všechno stálo za to, jestli atentát na Heydricha stál za to, co potom následovalo. Z vašeho pohledu dokážete odpovědět, nebo máte nějakou vnitřní odpověď na tuhle otázku?
Opět těžko říci, na druhou stranu, projdeme-li si encyklopedie holokaustu, knížky o holokaustu nebo knížky o masovém zabíjení lidí a genocidy za druhé světové války, téměř v každé najdeme zmíněno to, že ten hlavní strůjce, tedy kromě Himmlera, především Reinhard Heydrich, byl potrestán českými vlastenci nebo československými vlastenci a odbojáři. To si myslím, že pro Čechy má daleko větší význam z hlediska historie, než jenom pouhé konstatování, ano, byly zde vypálené dvě obce a zemřelo zde 1800-2000 osob na popravištích. Takže z tohoto hlediska si myslím, že ten čin byl skutečně mimořádný.
Na řadě je pravidelný cyklus Čeština, jak ji neznáte. Jeden z autorů, kteří češtinu nejen skvěle znali, ale uměli o ní krásně psát, byl překladatel Pavel Eisner. Ze své lásky k češtině se vyznal především v knize Chrám i tvrz. Napsal také češtinu Poklepem a poslechem. V nahrávce ze 70. let, kterou jsme našli v rozhlasovém archivu, se zamýšlí nad tím, co mohou v jazyce znamenat jednotlivá písmena abecedy. Dnes to bude písmeno Ch, J a K. Z Eisnera čte další mistr slova Karel Heger.
Ch, chytrý. Původní význam je rychlý, je tedy shodný s představou bystrý. Slovo chytrý samo je eticky neutrální, není v něm mravního soudu o člověku chytrém, ale postačí sebemenší přihrávka kontextu větného nebo situačního, aby se slovo chytrý zabarvilo úsudkem etickým, a to záporným. Šel na něho s chytrou. Zde se o člověku, který tak jde na jiné, zajisté nepronáší nějaká chvála, třeba že mu nebereme, že je chytrý, totiž na svůj zištný a prohnaný způsob nadán bystrostí. Čeština, řekl bych, nemá chytráky ráda, češtinu však udělali čeští lidé. I plyne z toho tedy, že v českém člověku je a bdí mravnost, která nemá chytráky ráda, vidíte? Jo. To byste rádi, to by vám jelo a vonělo, jenže je mi líto. Vidím věc složitěji, asi takto. Český člověk z té míry rád chytračí. Raději se ani neodvážím odhadu, kolik asi je po českých vlastech chytráku a chytroušků. Zároveň však českému člověku chytračení neimponuje. Chytračení jiných chytráků svatosvatě ne. Jeho vlastní in camera caritatis rovněž ne. Aspoň tak doufám. I dostáváme dost poutavý nexus rerum. Notorický sklon k chytračení, nedílně spojený s odporem k chytračení. Úhrnem to dává jakousi národní dvojvlastnost. Jo. Jedlík. Jsou v každém jazyce rýmy osudové, v češtině například, jak vám dosvědčí Karel Hynek Mácha, tvář a zář, stín a klín, den a sen. Z nich o každém by se dalo napsat pojednání. A obdobně je český jedlík osudově svázán s knedlíkem. Jedlík, knedlík, knedlík, jedlík. Ti dva se museli najít a nalézat na pořád, jazyk sám tomu chtěl. Moc osudu se tomu říká. La forza del destino. K, košilatý. Tomu slovu neběží tak o to, že máme na sobě košili, jako o zjištění, že máme na sobě jen košili. Podškrtává rvavost našich nedbalek. Slovo voyeurské. Kdyby jim nebylo, museli bychom mít i slova kabátatý, zimníkatý, sukňatý, těch však není. Za to je nahatý, rodný bratr košilatého. Nahatý je víc než nahý, nahatý je čisto čistě nahý. Jako by nahota sama o sobě nestačila, vidí jí slovo nahatý nějak umocněnou. A ke košilatému je ještě košilanda, aby toho voajerství bylo do třetice.
V příštím díle našeho cyklu, ve kterém Karel Heger čte z díla Pavla Eisnera, začneme písmenem L. Ponucný, zaniklé povolání strážného v obci v době, kdy všichni ostatní obyvatelé spali. Jeho úkolem bylo vyvolat poplach při jakékoliv nepředvídané či mimořádné události. Kromě vpádu cizích vojsk, útoku lupičů a činnosti zlodějů se jednalo především o primitivní požární stráž. K tomuto účelu býval ponocný vybaven rohem, na který v případě poplachu mohl zatroubit. Obvykle také nosil nějakou ruční zbraň na svoji vlastní obranu, například hůl, čakan či halapartnu. Funkce ponocného bývala spojena s řadou dalších služebních povinností, které vykonával i ve dne, například ohlašoval různá rozhodnutí panovníka. Letos v květnu se do švýcarského Lausanne sjeli ponocní a hlásní z celé Evropy. Česká republika na setkání zástupce neměla, jak ale říká Martina Mašková z Rádia Česko, muži s hlásnou troubou a hlasy jako zvon se pomalu vrací i do českých měst.
Byla šestá hodina, dávala otci nebeskému, i jo synu milému. A taky duchu svatému.
Tento znělý bariton patří domažlickému ponocnému Romanu Holubovi. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Nezbudili jsme vás, pokud se ozýváte v noci často.
Ne, nezbudili jste mě momentálně, mě můžete najít vlastně u domažlický věže v pokladně, takže pěkně zdravím všechny.
No a jak často tedy hlásíte v noci?
Takže vlastně v noci, především je to v turistické sezóně, to znamená zhruba od toho června do konce srpna, do půlky září, potom taky o vánočních svátcích. A když je nějaká příležitost a když někdo řekne, že bych chtěl vlastně toho ponocního taky vidět nebo zaspívat.
A vás si objednala radnice?
Ano, já jsem přímo jako zřízení, jako by se dalo říct radnice, tak ano, přesně tak.
Co vy ponocný nosíte repliku pláště, která je součástí stejnokroje rakousko-uherské císařské armády, proč?
On to byl ten ponocný, vždycky nějaký vysloužilý voják, takže první, co vlastně, když jsem se dozvěděl, nebo když mi bylo nabídnuto, tak mi vlastně půjčili tu starou uniformu toho starého ponocního, přičemž ta už byla trošičku upravená spíš z nějaký starý nádržářské formy a později vlastně mi město dalo ušít přímo ten, podle originálu, přímo tu uniformu.
Stačí vám k tomu hlášení vlastní hlas, jak jsme slyšeli, nebo ještě třeba troubíte na rohy, jako dřív troubívali ponocní?
Hlas mi stačí samozřejmě, řeknu to asi takhle, vzhledem k tomu, jak je v dnešní době ruch, že jezdí auta a tak dále, tak samozřejmě mám sám problémy někdy ty auta překřičet, ale myslím si, že si zatím stačím a na troubu samozřejmě troubím, je to trouba historická už vlastně z roku 1888, kterou používali taky kdysi dávný ponocní.
Musíte nějak zvlášť pečovat o hlas? Máte hlas cvičený?
Speciálně ohlas ne, jako nepečuju nějak, je samozřejmě potřeba k tomu trošičku nějaký hudební sluch a dát pozor, aby se člověk nenastydnul, protože kdybych se postavil před lidi a řekl, bohužel se omlouvám, dneska zpívat nebudu, jsem nastydlej, tak by to asi bylo trošku ošklivý, především protože oni za tím vlastně se jdou podívat. Takže samozřejmě dávám si trošku na svoje zdraví pozor, ale abych extra speciálně pečoval o svůj hlas, to ne.
No a jaké jsou tedy celkově ty vaše povinnosti ponocného oproti ponocným, kteří v minulosti působili třeba i v Domažlicích?
Tak starý ponocný samozřejmě jednak na věži bydleli, hlídali město před požárem, zvonili a vlastně oznamovali, která hodina odbyla a tak dále. Prostě to byl takový jakoby městský strážnej. V dnešní době já už samozřejmě jsem spíš taková, jak bych to řekl, turistická atrakce, by se dalo říct. Samozřejmě ve věži taky občas zvoním, jsem ve věži, ale už spíš jenom pro turisty zpívám, takže takhle bych to asi řekl.
Takže v podvečer třeba.
Samozřejmě zpívám vždycky podvečer, to znamená 8, 9, 10, 11, 12, jo, podle možností a podle lidí, když samozřejmě se sejdou i na půlnoc, tak jim zaspívám i o půlnoci, i když většina už spí teda o půlnoci.
Pak jsem ještě slyšela o tom, že s vaším zpěvem souvisí jakási tradice lucerniček, lidový zvyk, který v Domažlicích máte. Řeknete nám o něm něco?
A tak samozřejmě tradice lucerniček je Poudá se tady u nás, že jo, na chodku, že když dívče svobodné, že jo, svoukne tu lucerničku ponocnímu, takže se do roka a do dne vdá za svoji službu, a myslím si, že už že není zrovna moc krátka, že už delší dobu, tak se mi to povedlo, že se ty dívčata za mnou třeba postavili za rok a řekli, no tak jsem se vdála, jo, nebo mi přinesli kuláč. No takže nevím, jestli to funguje, ale půjde se to a opravdu se to už několikrát stalo.
Roman Holub, Domažlický ponocný, děkujeme, naschledanou.
Taky, mějte se krásně, naschledanou, pěkný den.
V rubrice České nej vás zavedeme do pivních lázní. Proč pivo jenom pít, když se v něm dá i koupat? Pivní lázně dnes patří mezi jedny z nejoblíbenějších lázeňských procedur. To, že koupele v kvasnicovém pivu mají pro člověka léčivý účinek a slouží jako prevence před různými nemocemi, bylo známo lékařům, bylinkářům a ranhojičům už od středověku. Kvasnice, ze kterých se pivo vyrábí, mohou totiž při správné konzistenci a teplotě nahradit mnohé přírodní léčebné prostředky. Aby byla koupel účinná, musí se udržet určitá teplota 34 až 37 stupňů Celsia, pak doba pobytu v pivní lázni i dávkování všech přísad. Pivních lázní je dnes v Česku zhruba 10. Možná vás stejně jako mě napadlo, jestli se dá při proceduře pivem i osvěžovat. To se dozvíte od Nikoly Brázdové z pivních lázní v Táboře.
Do té pivní kádě jdete vlastně bez plavek, takže je jenom potřeba dobrá nálada a relaxace.
Může si host upít i pivo?
Může si upíjet pivo samozřejmě, protože každá káť má jednu pípu, které točíme vlastně Budějovický Budvar, takže nepřeberné množství, jaké vydrží, může vypít piva přímo v té kádi.
Proč je důležitý ten bazén nebo sauna ještě před pivní lázní?
Je to důležité hlavně z toho důvodu, aby ten účinek vlastně té pivní lázní vůbec toho extraktu doběhl do toho zdárného konce, aby ta pokožka opravdu měla ten extrakt vpitý do té kůže. Hlavně je důležité, aby to tělo se připravilo vlastně tu teplotu, protože jak bazén, tak sauna se pohybuje ve stupních Celsia kolem 35 až vlastně 50 stupňů Celsia a samotná pivní lázeň má 39 stupňů. Takže je důležité, aby to tělo vlastně se uvolnilo a připravilo vlastně na tu lázeň samostatnou.
A co se stane pak? Host vyjde z pivních lázní a co ho čeká?
Čeká ho odpočinek.
A vy tam máte postele, které jsou ze slámy, lůžka. Proč právě ze slámy?
Ze slámy jsou hlavně z toho důvodu, protože jsou protialergenní. Krásně se vyspí a hlavně v té sláma nikde netlačí. Je to vynikající jakoby dokončení celé té procedury, aby si člověk odpočinul. Na těle člověka zůstane i takový povlak. A je to důležité, aby vlastně 12 hodin ještě po té proceduře se člověk nemyl, aby opravdu do té kůže se to pořádně vpilo. Postupem času se sám ten extrakt z té kůže vlastně ošoupe a zbaví vlastně těch starých buněk, těch šupinek, které z těla vlastně odejdou ven.
Předtím, než jdete do lázní, můžete odpočívat také v sauně nebo plavat v bazénu a nechat se hýčkat. Koupel v pivu si tak můžete dopřát, i pokud tomuto nápoji příliš neholdujete. Pivní lázně kromě Tábora najdete také v Rožnově pod Radhoštěm, Chodové Plané, Praze, Štramberku, Chebu, Ostravě, Bahenci nebo v Plzni.
Český rozhlas vyhlašuje anketu Zahraniční Češka, Zahraniční Čech roku 2012. Napište nám jména zahraničních Češek a Čechů se zdůvodněním, proč by měli ocenění získat. Nominovat můžete krajany, exulanty i ty, kteří odešli do zahraničí po listopadu 1989. Musí jít o žijící zahraniční Češky a Čechy. Nominujte osobnosti, které dosáhly významných úspěchů ve svém oboru nebo by si zasloužily ocenění za celoživotní zásluhy. Vítězem ankety se stane osobnost, která od vás, posluchačů, dostane nejvíce hlasů. Nominace posílejte do 30. června 2012 na e-mailovou adresu zahranicnicech@rozhlas.cz. Informace najdete také na webových stránkách zahranicnicech.rozhlas.cz. Partnerem ankety je společnost Lasvit a týdeník Rozhlas. Pomozte nám najít zahraniční Češku nebo zahraničního Čecha roku 2012.
A to byla tečka za dnešním vysíláním Rádia Praha. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.